Blaðsíða 29. Sjónin, söguleg frekja. Sjónin eins og við þekkjum hana hefur fylgt okkur í 500 milljón ár, en þá talið að þróun augna okkar hafi verið fullgerð. Áður var sjón mannsins frekar í líkingu við það sem fuglar eða skriðdýr búa að, sjón sem bundin með takmarkaða virkni og aðgerðir, en af einhverjum ástæðum þróaði maður með sér augu sem innihalda mun fíngerðari sjónvirkni. Þar má nefna stafi og keilur sem tryggja þeim sem sjá mjög fullkona mynd af umhverfi sínu með mismunandi möguleikum á litasýn, nætursýn og dýftarsýn. Fyrir sjáandi einstakling er sjónin sjálfsagður hlutur. Maður sér bara, opnar augun og greinir heiminn í kringum sig millilega laust. En þegar nánar er að gáð er sjón óendanlega flókið fyrirbæri sem vísindin eiga enn í erfileikum með að skilja og skilgreina. Vandinn er að sjón mannsins samanstendur á tveimur ferlum. Annars vegar því að sjá ákveðin hlut og hins vegar því að þekkja og skilja hlutin. Eitt er lífrænt ferli, annað andlegt og þar með tengist sjón, menningu okkar og almennum skilningi á heiminum. Drottning allra skynfæra. Frá upphafi evróskrar heimspeki hafa menn velt fyrir sér hvernig skilningarvitin virka og þá einnig sjónin. Í Grikklandi til forna voru tveir skólar. Annars vegar sá sem taldi að augun sendu út geisla sem gerðu manninum fært að sjá og hins vegar sá sem taldi að augun tækju á móti geislum frá umhverfinu. Seinni hugmyndin var borin fram af Aristótelesi sem skrifar um sjónina í bók sinni um sálina. Þar telur hann sjón vera meðal fimm skynfæra mannsins og þannig hliðstæðu heyrnar, snertingar, lyktar og bragðskyns. Þessi hugmynd Aristótelesar um sjón meðal margra skynfæra var lengi umdeild og talin einfeldningsleg. Sjónin væri einfaldlega allt annars eðlis en hinn skynfærin. Hún væri drottning allra skynfæra og því væri ekki hægt að skipa henni á bekk með lyktarskyni og bragðlaukum. Þessi hugmynd um sjónina sem drottningu allra skynfæra vex bæði út frá líkamlegri virkni sjónarinnar en einnig vegna mikillar áherslu á sjón og ekki síður sannleiksgildi hennar í menningu okkar. Hið fagra er satt. Evrósk heimspeki byggir á hugmyndum um fagurfræði og lögmálum hennar. Frá forngrikkjum hafa menn lagt mikla áherslu á að greina rétt hlutföll og ákveðna reglur bæði listsköpun og hönnun á umhverfi okkar. Fegurð varð þannig mælanleg stærð. Í nærri 2000 ár hafa fræðimenn skilið, flokkað og skilgreint heiminn í kringum sig út frá sjónrænum viðmiðum án þess nokkurn tíman að setja spurningamerki við sjónina eða spá mikið í það hvernig þetta verkfæri virkar. Sjónin er bara og hún framar öðrum skilningavitum getur sagt okkur hvað er satt og rétt. Þannig reyndar virka líka taugakerfi mannsins þegar sjónin er til staðar. Hún er líffræðilega frekasta skilningarvitið og það fyrsta sem taugakerfið kallar til þegar það þarf að átta sig betur á umhverfi sínu. Þegar sjónin er til staðar tekur hún 30% af virkni heilabarkarins og er því lang stærsta skynfærið. Bannað að kíkja. Hluta skýringarinnar á stöðnuðum hugmyndum sjón má finna hjá stofnunum kirkjunar. Ekki bara var lengi vel lagt blátt bann við krufningum og því ekki miklir möguleikar á því að skilja virkni líkamans, heldur stólaði kirkjan á lærisetningar og hugmyndir satt og ósatt. Í því samhengi má ekki efast skynjun okkar á raunveruleikanum eða merkingu þeirrar skynjunar. Aðeins eitt valdi heiminum gat skapað, Guð, og maðurinn horfði á sköpunarverkið eins og það birtist. Leið og förum að skoða sjónina betur, hvernig hún virkar í samhengi menningar, verða til ýmsar efasemdir hugmyndir okkar heiminn og slíkt átti ekki upp á pallborðið hjá kirkjunar mönnum. Geislar, apar og hundar. Þegar vísindamenn á 18. öld fengu áhuga á sjóninni var þekking þeirra því mjög frumstæð. Menn á borði Newton og Locke töldu til að mynda, líkt og Aristóteles, að hlutir í umhverfinu gæfi frá sér efnislega geisla sem færu inn augað og gerðu okkur kleift að sjá þá. Mikið púður fór ég að skilja hagnýta virkni augnanna og þegar á leið var farið í ítarlega rannsóknir á augum og heilastöðum. Í því samhengi var gjarnan notast við hunda eða apa, þeim gefnir rafstraumar eða veittir heilaskaðar. Rannsóknirnar voru langt í frá að vera mannúðlegar og margar hverjar mjög óhugnalegar, auk þess sem þær skiluðu í raun takmörkuðum skilningi á skynfærinu, bæði vegna ólíks eðlis hunda og apa, miða við manneskjur, og vegna þess að ekki var hugað að sjóntúlkun sem skiptir sköpum í því hvernig maður sér. Sálarblinda Reyndar kemur fram í tilraunum með hunda við lok 19. aldar að til sé tvenns konar sjón. Vísindamenn sjá að þó að hundar missi mikla sjón, viðhalda þeir ratsjón. Þeir geta þannig gengið án þess að rekast í þó að þeir þekki ekki lengur eigendur sína. Þessi blinda fær nafnið sálarblinda og þó að þetta sé mjög frumstæð kenning, þá snertir hún á eðli sjónarinnar. Sjón er ekki bara líffæri með einhæfri stöður í virkni, heldur er hún undirlögð túlkun og því hugmyndum okkar um heiminn. Það er einmitt þetta sem Aristóteles fjallaði í verki sínu og var lengi talið ómarktækt, það er að sjónin væri samspil augna og hugsunar. Þá skiptir innra líf mannsins miklu máli, það sem stundum er kallað sál og nær yfir tilfinningalíf og hugmyndafræði einstaklingsins. Við sjáum það sem við viljum sjá. Heimspekingurinn Nietzsche talar um hvernig upplifun okkar af heiminum litast af afstöð okkar. Ef við sjáum ókunnu og mannesku, munu þau okkar sem stjórnast af forvitni gleðjast á meðan þau okkar sem stjórnast af ótta munu fyllast kvíða. Það litar svo auðvitað hvernig við sjáum einstaklingin, hvort okkur finnst hann ógnandi eður ei. Við sjáum líka hluti í samhengi. Ef það sem við sjáum passar ekki inn í það samhengi sem við erum í, eru töluverða líkur á því að við einfalda sjáum það ekki. Þannig hefur framlag kvenna, svart fólks og fatlas fólks til mannkynsögunar oft verið hunsað, þar sem það passar ekki inn í þá staðalmynd sem höfð var í öndvegi. Ef liturinn blár er ekki til í menningu okkar, sjáum við hann þá þegar við lítum til himins. Ef við höldum því fram að dýr hafi ekki tilfinningar, sjáum við þá þjáningu þeirra. Staðreyndin er allavega svo að sjónin er frekja. Hún fullvissar þá sem hana hafa að hún sé alvís. En hún er aðeins eitt af fjölmörgum skynfærum mannsins sem hafa öll sitt að segja í því að gefa okkur rétta mynd af veruleika okkar. Og undir þetta skrifar RMH. Með greininni er lítil kringlótt andlitsmynd af höfundi og nokkrar smálýsingar. Þær eru á seinni síðunni og eru frá Landsbankanum, TBG HF, IAVAF og MS.